Campus FM presenta Nizja. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Jo Brinkat u Rodrik Busutti.
Jena Rodrik Busutti fil-mkien ma' sieħbi Jo Brinkat insermu s-semja kollha ta' Campus FM u nilqgħukom għall-aħħar programm minn din is-sensiela Nizja. Kif nagħmlu f'kull programm illum se natuħar sarlejn iktar aspetti li jinżġu lil Malta tagħna.
Illum se nitkellmu fuq Malta fi żmien ir-Rumani. Nisimgħu l-biografija tal-attur Joseph Calleja, nisimgħu meta qam l-inkwiet bejn il-kavalliri u nisimgħu l-leġenda tar-raġel il-matub u l-Madonna tal-ħerba. Leġenda oħra marbuta mad-devozzjoni lejn il-Madonna hija dik tar-raġel matub u l-Madonna tal-ħerba. Jaqra din il-leġenda George Peresso.
Ir-raġel matub u l-Madonna tal-ħerba. Kidba ta' Jo Brinkat. Wieħed mis-santwarji l-aktar frekwentati fil-passat huwa bla dubju is-santwarju tal-Madonna tal-Ħerba f'Birkirkara. Dan it-tempju kien jiġbed lejh numru kbir ta' devoti. Rigward dan is-santwarju teżisti leġenda ħelwa li kienet tgħidlek. Żmien twil ilu raġel mifluġ, imwiesem fuq żewġ krozzi, inserta kien għaddej minn triq rib il-Knisja tal-Madonna tal-Ħerba f'Birkirkara. Dak li ħin il-qampina ta' din il-Knisja ċkejkna, ti tiddoq għal-qudies. U dan l-imsejk ir-raġel staqsa li x-xinies li kienu għaddejjin mitriq, minn fejn kienu ġejjin dawk it-tokki sbieħ ta' dik il-qampina. Mara xwejħa l-inzertat kienet għaddejja minn dik it-triq, qaltlu li dawk it-tokki tal-qampina kienu ġejjin mill-Knisja tal-Madonna tal-Ħerba. U kienet qed iddoq għax kienet waslet biex toħroġ il-qudiesa. Wara l-istaqsa fejn kienet tinsab din il-Knisja biex jisma' l-Qudies u tela jaġġel kif seta biex jilħaq il-Qudies mill-bidu. X'indaħal fil-Knisja huwa talab ħerqa kbira lill-Madonna biex tagħtih is-saħħa f'riġlejh li tant kien jeħtieġ. Imla waqt huwa ħax saqajh ċerta saħħa mhix tas-soltu. Hawn il-krozzi waqgħu minn taħt spallejh u f'salt induna. Li seta jimxi minn għajrajnuna ta' xejn. Baġġeb kbir ta' kulħadd, beda jimxi fil-Knisja u jgħid lin-nies li kienu preżenti li dak il-ħin kien għadu kemm sar miraklu. Ferħ kbir u bidmuħ niżel minn għajnejh huwa rringrazzja bil-qalb il-Madonna l-fejqan tal-aġeb li għamlet miegħu u talabha taċċetta l-krozzi tiegħu biex jiddendu fil-Knisja bħala xhieda u tifkira dejjiema ta' dan il-miraklu kbir li hu ġogħba tagħmel miegħu. L-aħbar ta' dan il-miraklu tal-aġeb inxterdet ma' Malta kollha bħal leħħa ta' berqa. Bosta u bosta nies minn kull rokna tal-gżida dew jinġabru tajjaq tajja u jmorru f'pellegrinaġġi lejn din il-Knisja ċkejkna biex hemm quddiem ix-xbija għażiża tal-Madonna tal-Ħerba jinxteħ dwar kub tiegħhom u jitolbuha dak kollu li jkunu jeħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem. Min-naħa tagħha, il-Madonna bdiet ixxerred xita kbira ta' grazzi lil kull min beda jirrikorri lejha. Aktar u aktar meta bidi għad-dizmin, il-qima tal-Maltin dit kull ma tmur dejjem tikberu tis-saħħaħ. Minħabba la kbir ta' devoti li ta' kull jum minn kull naħta Malta bdew jżuru l-Madonna tal-Ħerba, il-Knisja dit tidherwis żgħira u hekk reġgħet inbniet mill-ġdid.
Dak kien George Peresso li qranna l-leġenda tar-raġel il-matub u l-Madonna tal-Ħerba. Issa ngħaddu biex nisimgħu l-biografija tal-attur Joseph Calleja, taqra Vanessa Ġuż.
Joseph Calleja, attur. Joseph Kallija twiret il-Rabat Malta fl-erba ta' wissu tal-1897 u ħal edukazzjoni tiegħu fil-kulleġġ ta' San Luigi. Meta kien għadu żagħżugħ, ifforma banda bil-ħarmonika u beda tur barra minn Malta. Fl-1914 telaq minn Malta u beda jkanta f'diversi bliet Ewropej. Kallija beda l-karriera tiegħu fil-films fl-1931 meta ħassem fil-film żgħir His Woman. Imbagħad fl-1933 ħassem fil-film The Girl in the Cab. Ħalfama meta ħadem il-parti ta' kriminal fil-film Public Hero No. 1. Wara dan ħadem fil-film Riff Raff fejn ħadem il-parti ta' raġel li jħobb ħafna nisa. F'dan il-film ħadmu wkoll Jean Harlow u Spencer Tracy. Min hawn inqudiem Joseph Maharis lura u beda jaħdem film wara ieħor. F'kollox ħasem mhux inqas minn 57 film. Minkejja dan u ammetta li dejjem jippreferi jaħdem fuq il-palk milli għall-films. Fil-film Tough Guy ħadem ma' Jackie Cooper meta kien għadu żgħir fejn kanta biċċa kanzunetta folkloristika Maltija. Il-film li kien imiss kien Exclusive Story ma' Frank Ottone. Ħadem ukoll fil-film Valentino, The Light Touch, Underwater, Hot Blood, Touch of Evil, Cry Touch, Djalmu u Johnny Coon. Imbarra l-films, Joseph ħadem ukoll fl-aqwa drami f'Broadway fostom 10 Minute Alibi, The Front Page, Grand Hotel u Broadway. Il-kapaċitajiet tiegħu fl-irexxar fil-films Algiers rebħu l-premju ta' The Critics Award fl-1939. Joseph Kallija mit f-residenza tiegħu f'Taslima fil-31 Ottubru tal-1975 fl-età ta' 78 sena. F'Jannar tal-2006, Joseph Kallija ġie kkommemorat bi kxif ta' buż fis-Saqqajja r-Rabat.
Dik kienet Vanessa Juice li qratilna l-biografija ta' Joseph Kallija. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu magħna issa, infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm niġġa fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Nieħdu kos jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-paġna tal-Facebook tal-programm niġġa l-isem Niġġa Programm. Issa ngħaddu biex nisimgħu il-feature fuq meta kien inqala xi inkwiet bejn il-kavalieri fi żmien il-Grammastru Lila Dam. Taqra Doris Zammit.
Inkwiet bejn il-kavalieri, kitba ta' Vincent Zammit. Meta jkun hemm grupp ta' nies li jkunu ġejjin minn diversi nazzjonijiet rivali u jkunu jgħixu fl-imkien, hi ħaġa ċerta li inkwiet bejnietom ikun hemm. U għalhekk inkollu ta' xejn il-Kunsill tal-Ordni jordna li ħadd ma seta' jidwella għax ta' spiss dan kien isir. L-inkwiet li nqala matul il-ħakma tal-Grammastru Lila Dam bela nfatti wara l-intemm duell. Dan id-duell kellu bħala protagonista żewġ kavallieri, wieħed Franċiż u l-ieħor Taljan. Matul id-duell il-Franċiż safa maqtul u minħabba f'hekk il-kavallieri Franċiżi waħlu frasom li seta kien hemm xieqer f'dan id-duell. Kien dan iħsib f'moħħhom li ġalhom jattakkaw l-Taljan li kien flimkien ma' sħabu. Matmim il-ġlida instabu li kien hemm numru ta' Taljani feruti. Kien għalhekk li ndaħlu aktar kavallieri Taljani fl-argument. Din id-darba magħhom ingħaqdu l-kavallieri Spanjoli u Portugiżi. Kif wieħed jistenna l-kavallieri Franċiżi ingħaqdu kollha flimkien. F'kelma waħda kienet bħal gwerra ċivili fiħdan l-ordni. iżda l-għar inċident kien meta l-kavalliri Franċiżi attakkaw kavalliri Taljani li kienu jinsabu reqdin fuq ix-xini tal-Prijur ta' Ruma u qatlu erba minnhom. Il-kapijiet tal-ordni kellhom jgħaddu minn ħafna nkwiet qabel l-affarijiet reġgħu lura kemm xejn annormal. Ingħataw kastigi lill-ħatin u barra li kien hemm min tkeċċa mill-ordni kien hemm ukoll xi ħatin li sfaw marqa fil-port il-kbir bħala kastig. Skonsorzi oħrajn il-perċimes ta' dan l-inkwiet kollu kien il-Prijur ta' Ruma. Dan kien il-kavallir Bernardo Salviati li kien neputi tal-Papa Clement VII. Dan il-kavallir tkabbar mhux ftit bil-pożizzjoni tiegħu u ma tantx dam li ma kellux jgħid mal-kavallir Franċiżi. Infatti, wara li qagħad ixewwex kienet inqalet ġlieda bejn kavallir minn Firenze u ieħor minn Provenza. Kien dan tal-aħħar li baqa' mejjet u bekk tkompla kiber l-inċident kif għadna kemm semmejna.
Dik kienet Doris Zammit li qratilna il-feature fuq inkwiet bejn il-kavalleri. Issa tajrin nirrakontaw episodju mill-istorja ta' pajjiżna. Meta ir-Rumani saltnu fuq gżirtna. Jaqraw dan il-feature Anton Grasso u José Vassallo.
Malta fi żmien ir-Rumani. Kitba ta' Roderick Bozottin.
L-Imperu Rumani żgur li m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni magħna. Għas-sekli sħaħ iddomina l-Ewropa u dan inevitabilment, fisser li Malta kellha tgħaddi minn żmien taħt il-kontroll ta' dan l-Imperu Kbir. Dan il-perjodu fl-istorja tagħna jissejjaħ ukoll bħala il-perjodu klassiku. Kif għedna meta konna qegħdin nitkellmu fuq il-karta Ċiniżi jidher li Malta waqgħet taħt l-Imperu Ruman fis-sena 218 qabel Kristu. Kien jaqbad il-bidu tat-tieni gwerra Punika fejn il-ġeneral karta Ċiniż Sannibale mal-armata kbira tiegħu, qasam l-alpi fuq l-ljunfanti biex jipprova jieħu l-Ruma. Rakont ta' kif Malta waqgħet taħt Ruma, nistgħu neħduh minn dak li kiteb l-istoriku Ruman Titus Livius fil-kitba tiegħu bl-isem ta' Ad Urbe Condita, fejn fih isemmi l-fondazzjoni ta' Ruma. U jsemmi li fis-sena 218 qabel Kristu, il-konslu Ruman Tiberius Sempronius Longus ħalli l-Malta. Wara ftit reżistenza militari ta' xi suldati Kartaċiniżi f'pajjiżna. Iżda minkejja li dan fisser li Malta taqa' taħt l-Imperu Ruman, għal madwar tliet sekli oħra, il-kultura Punika baqgħet is-salda f'pajjiżna. U t-tempji ddedikati lilhom ma ġewx magħruda. Fiż-żmien ir-Rumani Malta għall-ewwel saret provinċja ta' Spanja. Aktar tard Malta u Għawdixxew Melitajon u Gajliton, kif kienu magħrufa dak iż-żmien bil-lingwa Griega, saru municipju. Jidher ukoll li meta Malta kienet provinċja ta' Sqallija, kienet meqjusa bħala alleata ma' Ruma jew Civitas Fuederza, għalhekk il-Maltin kienu jitqiesu bħala alleati u mhux servi ta' Ruma. Dan kien ifisser li l-Maltin seta' kellhom il-liġijiet tagħhom, jipproduċu il-muniti tagħhom, u setaw kol jaslu l-kapijiet tagħhom setaw jibatuhom Ruma. Meta sirna municipju, jew kif kien jissejjaħ dak iż-żmien municipium, il-Maltin kellhom drittijiet daqs iċ-ċittadini ta' kull belt Rumana oħra. Dan hu ikkonfermat f'kitbiet Latini ta' dak iż-żmien.
Il-lingwa uffiċjali tar-Rumani kienet il-Latin, imma kienu wkoll jitkellmu bil-Grieg. ħafna mill-Maltin jidher li baqgħu jużaw il-Puniku bħala l-lingwa tagħhom. Għalhekk kienu jissejħu bħala barbari, għax ma kinux jitkellmu waħda miż-żewġ lingwi tal-Imperu. Dan tikkonfermah il-kitba tal-Evanġelista Luqa fl-Atti tal-Apostli. Meta fin-nawfraġju ta' San Pawl fis-sena 60 wara Kristu, jiġifieri meta Malta kienet qagħda taħt ir-Rumani, jirreferi għan-nies Maltin bħala barbari. Jidherri r-Rumani damu f'pajjiżna għal madwar 500 sena. Sfortunatament, ftit insibu kitbiet li jistgħu jagħtuna xi ħin kif kienet il-ħajja dak iż-żmien, imma fortunatament ir-Rumani ħallew wirt arkeoloġiku kbir li permezz tiegħu nistgħu nifhmu xi żviluppi li saru f'pajjiżna. Mis-sejbiet arkeoloġiċi nistabu fit-Tempju tas-Silġ fil-limiti ta' Marsa Xlokk jidher li t-Tempju ta' Xtarte l-Alla Fenicia li wara ġiet iddedikata lill-Alla Melkart mill-Kartaġiniżi baqa' jintuża mir-Rumani u ġi iddedikat lill-Alla Rumana Juno l-Alla taż-żwieġ u r-Reġina tal-Allat. Jidher ukoll li fir-Rabat ta' Malta kien hemm tempju iddedikat lill-Apollo u fl-imtarfa kien hemm tempju iddedikat lill-Alla Prosperina. Jista' jkun ukoll li t-tempju f'Ras il-Wardija fil-limiti ta' Kerċem f'Għawdex kien baqa' jintuża wkoll fiż-żmien ir-Rumani. Għalkemm s'issa dawn huma t-tempi li jsibna xi forma ta' fdalijiet tagħhom, jidher li dak iż-żmien kien hawn numru ikbar ta' tempji iddedikati lill-allat Rumani.
Il-belt kapitali Maltija ta' żmien ir-Rumani kienet Melite, kienet tinkorpora l-imdina tal-lum u partijiet kbar mir-Rabat. Għalhekk dan ifisser li din kienet ħafna akbar mill-imdina tal-lum u ċekknet għal dik li nafu għallum xi żmien wara, jew fi żmien il-Biżantini, jew inkella fi żmien l-Alla. Dan jindika biċċar il-fdalijiet li nstabu fir-Rabat u l-imdina ta' ħafna binijiet, ħitan, kolonni u fuħħar ta' żmien ir-Rumani. Jidher ukoll li l-ħitan tal-Belt Melite kienu jestendu sa fejn illum insibu l-kolleġġjata ta' San Pawl fir-Rabat. Nstabu wkoll fdalijiet ta' ċimiteri fl-istess limiti li kienu jaqbdu żoni ta' barra l-ħitan tal-Belt, għax ir-Rumani kienu jitfnu l-mejtin tagħhom barra l-Belt minħabba raġunijiet ta' sanità. Jista' jkun ukoll li żoni tal-Port il-Kbir u Rabat Għawdex kienu postijiet fejn kienu bliet Rumani ta' dak iż-żmien. Inħabba li f'dawn iż-żoni nstabu fdalijiet li jindikaw li kienu nbnew sistemi għad-difiża. Jidher li r-Rumani kienu jitfnu lill-mejtin tagħhom bl-istess mod kif kienu jitfnuhom il-Puniċi u mid-dehra kienu saħansi tra' jintużaw ukoll l-oqbra li kienu jużaw il-Puniċi. L-aqwa fdal ta' arkitettura Rumana insibu fid-Domus Rumana tar-Rabat. Sa ftit ta' żmienu, konna nirreferu għal dan il-post b'mod inesatt bħala ir-Roman Villa. Fil-fatt, meta ngħidu Villa Rumana, qed ikun qed jirreferi għad-djar tal-Kampanja li sejrin nitkellmu fuqhom aktar tard dan ix-xogħol. Id-Domus Rumana ġiet misjuba fl-1181. Meta kienet qed titħaffer it-triq tal-Kampanja li mir-Rabat twassal għal Kunċizzjoni u l-Baħrija. Hawnhekk inkixef xi mużajk li ġi attribwit mill-ewwel għal żmien ir-Rumani. Din id-dar żgur li kienet tagħmel parti mill-Belt Melite, x'aktarx kienet tintuża fl-ewwel seklu wara Kristu, probabbilment li xi persuna Maltija importanti u xi Rumani nnifsu. Fid-domus insibu kolonni doriċi u ħmamar dekorati bil-mużajk. Il-mużajk miżjub ġofih juri disinji ġeometriċi kif ukoll emblemi jew figuri ta' bnedmin, annimali u fjuri magħmulin minn bxejjeċ tal-ġebel u ħġieġ ikkulurit fin-nofs. Id-domus insibu wkoll att ta' statwi u busti ta' persuni prominenti fosthom imperaturi Rumani u nisa tagħhom. In-numru ta' statwi li nstabu juru li min kien joqgħod f'dan id-domus kien persuna importanti, x'aktarx imdaħħal fil-politika inkella fin-negozju. Hawn instabu wkoll fuħħar domestiku affarijiet li jintużaw fuq il-mejda tal-ikel importati mill-Italja u mill-Afrika ta' fuq, vażetti żgħar tal-ħġieġ għall-fwejjeħ u l-mediċina, sprenguni magħmulin mill-għadam, lampi taż-żejt u oġġetti użati għall-kidba. Illum dan id-domus sar mużew għall-fdalijiet Rumani li nstabu fil-Gżejjer Maltin.
Fil-kampanja Maltija insibu xifdalijiet ta' xi djar rumana tal-kampanja jew kif kienu jirreferu għalihom bħala vilen rumani. Lan ta' dawn id-djar tal-kampanja kien l-asir taż-żejt u tal-għeneb li wara kien jitpoġġa f'ċisterni apposta. Fl-inħawi fejn illumem il-kappella ta' San Pawl Milqi fil-limiti ta' Burmarrat, apparti l-instabu f'dalijiet puniċi, instabu wkoll f'dalijiet rumani. Dan il-lok kien skavat mill-arkeoloġisti Taljani bejn 1963 u l-1968. Apparti dan il-post li jidher li baqa' jintuża anki ferm wara li telqu r-Rumani, insibu iktar djar tal-kampanja ta' żmien ir-Rumani. Dawn insibuhom tal-kaċċatur fil-limiti ta' Birżebbuġa, l-imqabba għall-Milliri u Marsaxxlokk. Is-sidien ta' dawn il-kumplessi fil-kampanja setgħu kienu Rumani li kellhom karigi għolja ta' poter f'Malta, nis-sinjuri li kienu joqogħdu Malta, jew inkella nis-sinjuri barrani li kienu qed jinvestu f'Malta. Interessanti ħafna u l-fdal li nstab fil-limiti ta' Għajn Tuffiħa, fejn instabu banijiet Rumani li setgħu kienu parti minn villa Rumana tal-kampanja. Hawnhekk ser temi żammit fl-1929 sab kmamar banijiet li kienu mżejna bil-mużajk u bl-art iċċangata bil-madum. Xi kmamar kienu jintużaw fejn wieħed ibiddel oħrajn bħala latrina komuni, kalidarjum jew kmamar imsaħna, friġidarjum jew kamra kiesħa u sodarjum jew kamra bl-istim. Kien hawn fis-sodarjum l-instab li sbaħ mużajk.
Malta nsabu kol numru ta' torijiet rumani ta' forma tonda li xaktar kienu jintużaw għall-ass. Fost dawn insibu dak ta' ċieda fil-limiti ta' San Ġwan, ta' Ġawar fil-limiti ta' Ħalsafi, ta' Wilġa fil-limiti tal-Imqabba u tal-Bakkari, iż-Żurieq. Matul il-perjodu ruman f'Malta seħħ avveniment li biddel l-istorja ta' pajjiżna. Kienet is-sena 60 wara Kristu, meta seħħ il-nawfraġġu ta' San Pawl fil-Żirinna. Unek l-Evangelista San Luqa li kien fuq ix-xini ma' Pawlu jagħti xi deskrizzjonijiet ta' Malta ta' dak iż-żmien. Kif għadna fil-bidu fl-Atti tal-Apostli jirreferi għal Maltin bħala barbari għax minkejn ir-Rumani kienu ilhom fiż-żrietna l-aktar minn 3 sekli, il-Maltin baqgħu jitkellmu b'forma ta' dialett puniku. Jista' jkun li n-nies ta' poter u sinjuri Maltin kienu jitkellmu bil-Latin u l-Grik. Dak iż-żmien jidher li l-Maltin kienu għadhom jaduraw li l-Alat Rumani bħal ġunu li għal jekk kien hemm tempju fil-limiti f'Tassilġ.
Fl-Atti tal-Apostli naqraw ukoll bl-istorja ta' Publiju li x'aktarx kien il-ħakem jew is-sultan tal-gżira li kien joqgħod fil-limiti llum magħrufa bħala ta' San Pawl Milqi, fejn Pawlu kien fejjaqlu lil missieru. Hawnhekk ukoll kif diġà għedna instabu f'dalijiet li jmorru lura sa' żmien Puniku u tikkonferma li din il-villa kienet attiva ħafna fi żmien li Pawlu wasal Malta. Sanluqa jgħid illi sakemm inbena il-ġifen il-ġdid huma damu 3 xhura u Malta, imma għalkemm fl-Atti tal-Apostli m'hemm l-ebda ħjiel x'ġara f'dan iż-żmien, wieħed jassumi li kif għamel dejjem u kull imkien Pawlu beda jgħallem u jippredika r-reliġjon nisranija lill-pagani li kien hawn fuq dawn il-gżejjer. Kien hawn fejn ingħatat ix-xrara biex Malta tadotta r-reliġjon nisranija. Imma wieħed irid isemmi illi milli jidher mhux il-Maltin kollha adottaw il-fidi nisranija, għax mill-evidenza arkeoloġika li nstabet it-tempji pagani li semmejna baqgħu jintużaw anki wara li San Pawl ħalla lil Malta. L-Imperu Ruman da misaltan sa nofs is-seklu 5 wara Kristu u wara l-waqgħa tiegħu l-inħawi tal-Mediterran waqgħu fi żminijiet ta' dlam dak li jigwardja l-istorja. Għalhekk mhux ċar kif kienet is-sitwazzjoni f'pajjiżna. Li jużgur kien li Malta kienet ġiet attakkata ħafna mill-Vandali.
Daw kienu Anton Grasso u Josette Vassallo, li qrawlna l-viċer dwar Malta fi żmien il-Rumani. Dan il-viċer naslu fit-tmiem ta' din is-sensiela niżġa.
Ħadu sem Anton Grasso, Vanessa Aġus, Doris Zammit, Josette Vassallo u George Presso. Il-programm kellu kitbiet tiegħi Roderick Busuttil, ta' sieħbi Joe Brinkat u ta' Vince Zammit. Nixtieq nieħdu l-opportunità biex nirringrazzjaw lil dawk kollha li ħadu sem f'din is-sensiela niżġa.
Fil-waqt li nħeġġukom biex komplu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena Joe Brinkat flimkien ma' Roderick Busuttil insalmulkom.
Għadkom kim smajtu nisġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-program, Joe Brinkat, Roderick Busuttil.